gori. Naokoli.
Lepo pozdravljeni v popotniški oddaji na prvem, v kateri bomo danes potovali v daljni Pakistan in dve geografsko nekoliko bližji državi. Obe sta članici Evropske unije, potujemo tudi v Romunijo in na Irsko. Kako je gospodarska kriza poslabšala življenje ljudi na zelenem otoku? Kakšen je severozahod Romunije in kako v Pakistanu delujejo tajna sodišča? Izveste v nadaljevanju. Še prej pa...
Popotniška zanka.
Kje je? Kaj je? Kdo je?
Minuli teden smo vas v popotniški zanki spraševali, v kateri državi je imel Gregor Prejac težave z obveščevalno službo. Odgovor je Egipt, ki je točno v Egiptu, pa naš popotnik.
V puščavi Siva, to je pri libijski meji. Tudi, ker nisem bil zaposlen v Egiptu, enostavno so me pač dali v neko skupino, da sem morda mudžahedin.
Nagrado za pravilen odgovor tokrat prejme Brina Prosen iz Knežaka. Tu pa je že nova popotniška zanka. Mateja Mazgan preučuje, raziskuje jame v Romuniji. Koliko jam imajo v tej državi, pa je popotniška zanka. Odgovore lahko pošljete na goridoli@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija prvi program oddaja Gori doli na okoli 1550 Ljubljana. Lahko pa ga natipkate tudi na našo Facebook stran.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Pakistan je država, v kateri še vedno ni transparentnega pravnega sistema. Vasja Badalič tam raziskuje, kako ljudem sodijo v tajnosti in kako mnogim kršijo osnovne človekove in pravne pravice.
Hajder Ali je bil samovoljno zaprt 21. septembra 2009 v okraju Swat, kjer je tistega leta potekala vojaška ofenziva proti talibskim upornikom. Po prepričanju pakistanske vojske je bil Hajder Ali član talibskega gibanja. Te obtožbe vojska takrat ni dokazala, namesto tega je poskrbela, da je Hajder Ali izginil. Tako kot na tisoče domnevnih upornikov, ki so izginili, ko so bili zaprti strani represivnega aparata, je tudi Hajder Ali v letih, ki je priživel kot ujetnik vojske, izgubil vse stike z zunanjim svetom, svojo družino, svojimi prijatelji. Starši Hajder Alija niso vedeli, kaj se je zgodilo z njihovim sinom, niso vedeli, kje je zaprt, niso vedeli, ali je sploh še živ. V tistih letih negotovosti so si prizadevali najti svojega sina, za katerega so trdili, da je nedolžen. Trdili so, da je bil v času aretacije star le 14 let in 8 mesecev, v času aretacije je obiskoval 10. razred javne šole Malakand v okraju Swat. Šele letos, po skoraj 6 letih, je družina Hajderja Alija končno izvedela, da je njihov izgubljeni član še živ, zaprt v centralnem zaporu v Timargari v okraju Spodnji Dir. A hkrati je družina Hajderja Alija tudi izvedela, da je bil Hajder Ali na sojenju, ki ga je v prvi polovici letošnjega leta izpeljalo eno izmed novih vojaških sodišč, spoznan za krivega delovanja v talibskem gibanju. Nihče ni bil obveščen, da to sojenje poteka. Vse se je izvedlo v tajnosti. Šele po zaključku sojenja je vojska obvestila starše Hajderja Alija, da je bil njihov sin obsojen na smrtno kazen. Zgodba o ustanovitvi vojaških sodišč, na katerih po novem sodijo članom uporniških skupin, sega v konec lanskega leta. Po pokolu, ki ga je decembra lani talibsko gibanje Pakistana izvedlo v Pešavarski vojaški javni šoli, se je pakistanska vlada odločila, da okrepi boj proti talibskim skupinam. Eden izmed protiterorističnih ukrepov, ki jih je sprejela vlada, je bil tudi vzpostavitev vojaških sodišč, kjer bodo na tajnih in hitrih vojaških procesih sodili vsem domnevnih upornikom. Ta sodišča naj bi delovala naslednji 2 leti. Do konca julija so na vojaških sodiščih obravnavali 100 primerov, v 27 primerih naj bi bila že podana sodba, za vse te primere še ni znano, kdo so obsojenci in zakaj so bili obsojeni, znano je le, da je bilo že izdanih 13 smrtnih obsodb in 2 obsodbi na dosmrtno zaporno kazen. Ta sojenja so povsem netransparentna, pravi Tahira Abdulla, predstavnica Pakistanske komisije za človekove pravice. Vojska šele po zaključku sojenja razkrije identitete obsojencev, poleg tega pa navede le še to, za kakšne kazniva dejanja so bili obsojeni. A po drugi strani vojska ne razkrije, kako poteka sojenje in kakšni so bili dokazi, na podlagi katerih so obdolženci obsojeni. V preteklih letih so predstavniki različnih pakistanskih vlad in vojske definirali svoj boj proti upornikom kot boj civiliziranega sveta proti barbarom. Pri tem so kot primer barbarstva večkrat izpostavili talibska sodišča, na katerih so talibski poveljniki po hitrih postopkih obsojili na smrt tiste, ki so jih identificirali za svoje sovražnike. Sedaj se zdi, da novi sistem vojaških sodišč temelji na podobnih načelih kot talibska sodišča. V obeh primerih so osumljenci samovoljno zaprti in nato na hitrih, netransparentnih sojenjih obsojeni na smrt. Vzpostavitev vojaških sodišč ni prava pot, zatrdi Tahira Abdulla. To ni pravična pot, to je pot, ki jo izberejo slabiči. Za Gori doli naokoli iz Islamabada, Basja Badalič.
Poslušate Gori doli naokoli.
Vračamo se v Evropo, na Zeleni otok. Irske se je tako poimenovanje prijelo zaradi številnih travnatih površin in ne zaradi gozdov. Teh imajo zelo malo, v Evropi jih ima manj od nje le Islandija. O drugih stvareh, revščini in polpretekli zgodovini pa Nina Šoštarič.
Poletje je bilo letos na Irskem hladneje od povprečja, saj so se temperature le nekajkrat povzpele čez 20 stopinj. Kljub temu so čar Irske vsekakor dolgi večeri, saj se stemni šele okrog 10 zvečer, kar polepša večerna druženja na prostem. Prihodnost pa ni tako svetla za ekonomsko šibkejše sloje, ki se težko spopadajo s posledicami bančne krize. Irska vlada je zato predlagala sistem mikroposojil do 500 evrov za obrestno mero do 12%, kar bi naj pomagalo ekonomsko šibkejšim družinam. Te so bile najbolj izpostavljene negativnim posledicam kreditov, ki so jim v zadnjih letih krize obresti rasle v nebo. To je izredno poslabšalo socialno kohezijo na Irskem in marsikdo se je znašel na ulici. Pomankanje služb, naraščanje najemnin in višanje davkov ni prizaneslo nikomor. Leta 2014 so začele cene nepremičnin naraščati v Dublinu, v letu 2015 pa tudi po vsej državi, predvsem v Corku, Galwayu in Limericku. Na ulicah je tako mogoče opaziti vedno več ljudi, ki prosijo za drobiž, da bi si lahko privoščili preživeti noč v kakšnem hostlu. Samo v Dublinu je brez strehe nad glavo že več kot 1000 otrok. Začetek pouka so z negotovostjo pričakale tudi enostarševske družine, ki so zaradi varčevalnih politik izgubile dodatek, ki jim je do sedaj pripadal in je znašal do 87 evrov na teden. Nasprotniki varčevalnih politik so opozorili, da gre za napad na samske ženske in otroke, ki si ne bodo mogle privoščiti varstva in bodo posledično potisnjene v revščino. Bistvo problema je v tem, da Irska nima sistema javnih vrtcev, kot na primer Slovenija, in šola se za mlajše otroke konča že okrog 1 in za starejše okrog 2 popoldne. Posledično samski starši, kar v praksi pomeni predvsem mame, ne morejo v službo, če ne najamajo privatnega varstva, čigar cene segajo v višave. Marsikomu se tako stroški varstva ne pokrijajo s plačo. Začarani krog revščine se tako nadaljuje v naslednjo generacijo. Tisti, ki si še lahko privoščijo nakup novega avtomobila, so bili razočarani ob nedavnem odpoklicu 27 tisoč Renault Capturjev, ki jih bodo morali vrniti na popravila v Veliko Britanijo. Ta je še vedno glavni uvozni partner, saj Irska uvozi več kot 32% iz Velike Britanije. Spomini na posledice britanske kolonizacije pa so še vedno zelo živi na severu vzhodu države, kjer so odkrili trupli 2 moških, ki jih je Ira ubila v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Družina je v izjavi za javnost dejala, da so dolgo čakali na krščanski pogreb in da bodo končno lahko zaključili s tem poglavjem. Kmalo zatem pa so v Belfastu na severnem Irskem umorili bivšega pripadnika Ire. Strani policije in tudi vlade so se pojavile izjave, da je to dokaz, da Ira še vedno nadaljuje svojo kriminalno dejavnostjo. Nekateri politiki so pozvali predsednika stranke Sinn Féin, Gerryja Adamsa, da se naj javno opraviči za zapuščino, ki jo je Ira pustila tako v Republiki Irski kot na Severni Irski. Lahko si predstavljate, da to čustveno obarvano poglavje polpretekle zgodovine še vedno buri duhove. Policija tako trenutno preiskuje možnosti, ali ta paravojaška organizacija res še vedno obstaja, oziroma ali se ponovno pojavila. Medtem pa gre življenje naprej in zadnjih nekaj mesecev je bilo še posebej veselih za irsko gej kulturo. Parada ponosa je bila letos še posebej glamurozna, saj so, kot je znano, na Irskem junija kot prva država na svetu na referendumu glasovali za istospolne poroke. Vse trgovine in restauracije so se že teden dni prej ovile v mavrične barve in marsikatero hrano so prav tako pripravili v znamenitih mavričnih odtenkih. Barve mavrice so se nekako kar prijele in kot modni dodatek pravim mavricam ostajajo prisotne po vsem Dublinu. Iz Dublina za Gori doli naokoli Nina Šoštarič.
Poslušate Gori doli naokoli.
Romunijo večina povezuje z grofom Drakolom, čeprav Romunija popotniku ponuja mnogo več kot le gradove. Če se navdušujete nad jamami, nad jamskim svetom, potem je to prava destinacija. Tam jih imajo namreč zelo veliko. Raziskovala jih je Mateja Mazgan.
Lepo zdrav iz potovanja Karhrati jamarske uprave v Romuniji. Zbrala se nas je skupina 17 jamarjev, kateri smo se na pobudo jamarskega društva Karnijum iz Kranja podali raziskovati romunske jame. Za začetek smo 2 dni preživeli na romunskem speleološkem kongresu, kjer smo spoznali tamkajšnje jamarje. Vse Romunija je namreč izredno poznana po jamarstvu, saj ima na svojem ozemlju kar preko 12 tisoč jam, ter tam je tudi najstarejši speleološki inštitut na svetu. Večina jam se nahaja na severozahodu države, kjer smo tudi sami obiskali kar nekaj jam. Ena izmed turistično najbolj zanimivih in tudi nedvomno zanimivih za jamarje je Medvedja jama, nad katero smo bili izredno pozitivno presenečeni. Jama na prvi izgled spominja na Postojnsko jamo, le da je barva večine kapniških tvorb belkasta. V njej pa je tudi mnogo okostih jamskih medvedov. Poleg omenjene jame smo obiskali še kar nekaj drugih jam, od turističnih pa tudi do tistih, ki so za ogled dostopne le jamarjem, seveda z jamarsko opremo. Po jamah pa seveda nismo hodili sami, vodili so nas romunski jamari. Ves čas smo bili v kontaktu z domačini, saj smo tudi spali v koči enega jamarja, pa tudi zajtrke so nam pripravljali domačini. Ja, seveda se nismo odrekli tudi njihovi tipični večerji, polenti z klobasami ter domačim sirom. Življenje domačino v tem predelu, kjer smo prebivali, torej podeželje na severozahodu države, je povsem drugačno od našega. Mnogi se preživljajo s tem, kar predelajo doma. Tam je tudi zelo veliko čred, ovac ter koz, katere pospremljajo pastirji ter pastirski psi. Še najbolj presenetljivo pa je bilo to, da mnogi še danes na kmetijah delajo vse ročno. Lepa je pokrajina na tem delu Romunije, kjer so pa izredno slabe ceste, menda ogromno volkov, a tam so tudi izredno prijazni ter veseli domačini. Čeprav se nam morda zazida, živijo, kot bi se vrnili v preteklost, kar še posebej dokazuje je mnoge kočije na cestah, pa so po drugi strani bistveno srečnejši, saj če tudi imajo malo, nekako delujejo drugačni, srečnejši, kakor pa mi. Meda ima Romunija še drugo plat in zato potujemo dalje, da spoznamo še tisti turistični predel Romunije. Lep pozdrav še enkrat.
Za konec pa še romunski pregovor: biti bogat je lahko, biti srečen težko. Pozdrav do prihodne sobote od Vita Plavčaka in Špele Šebenik.
Gori, doli, gori, doli, gori, doli, gori, doli, doli, gori, 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 doli,